Travail de 12 à 15 calories.
Hujambo ndugu msikilizaji, karibu kuwa nasi katika dakika 15 ya habari mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza kabisa huu hapa ni muhtasari wa habari. Masuala mengi muhimu ya pamoja kati ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanazungumziwa katika kazi ya tume za pamoja kati ya nchi hizo mbili. Wanaoshiriki mkutano huo ni waziri wa masuala ya kigeni Bwana Antipas Mutanyamwisi pamoja na wakuu wa serikali ya Angola. Kituo kimoja cha wanajeshi wa Brigade Bravo kimeshambuliwa katika kijiji cha Katoro katika mtaa wa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Mwanajeshi mmoja wa taifa ameuawa na nyumba za nyasi kuchomwa moto. Zaidi ya wanajeshi 10 wa serikali wametekwa nyara na watu hao wanaofikiwa kuwa wapiganaji wa kundi la wanamgambo la FDLR. Kulianzishwa hapo jana mjini Matadi katika jimbo la Bakongo na duru ya pili ya kampeni ya ugonjwa kupooza polio. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikilizaji, tega sikio. Na ifuatayo taarifa kamili ya habari. Masuala mengi muhimu ya pamoja kati ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanazungumziwa katika kazi ya tume za pamoja kati ya nchi hizo mbili. Wanaoshiriki katika mkutano huo ni waziri wa masuala ya kigeni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Antipas Mutanyamwisi pamoja na wakuu wa serikali ya Angola. Tangazo la mkutano huo lilitolewa na Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wa Teresa Kangu alidurusu tangazo hilo na kutukusanyia ripoti hii inayosomwa hapa na Safi Faraji.
Kufatana na matangazo ya Affaire Etrangere, wakubwa za nchini zote mbili watachungua vema maulizo ya wakongomani waliofukuzwa katika eneo ya Angola. Katika tangazo ile tu, umeme yenye kutengenezwa pa central hidrolike Dinga itazungumziwa vile vile. Pia kutazungumziwa jinsi ya kuepesisha mpito ya watu na vitu yao kati ya Angola na RDC. Katika tangazo ile tu, kuliofasiriwa jinsi ujumbe ya wanamemba sita ya serikali ya Kongo watasafiri pale Angola juu ya kusahihi mkataba yanayosemeka. Kunako waziri wa infrastructure, waziri wa kazi ya serikali, waziri wa usafirishaji, waziri wa simu, waziri wa madini, waziri wa mambo ya ndani. Pia rais ya jamhuri atawafuata nyuma.
Na jimboni Kasai Mashariki, tume la Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC pamoja na mashirika yaliyo katika mfumo wa Umoja Mataifa ilianzisha ziara moja tangu hapo jana huko Wikong, kijiji kilicho kwenye umbali wa kilomita 255 kusini mwa mji wa Mbuji Mai katika mtaa wa Luiru. Lengo la ziara hiyo ni kuhesabu wakongomani waliofukuzwa nchini Angola moja kwa moja na hasa sana kukadiria mahitaji yao. Leo hii ujumbe huo ulienda Chikita, kituo kilicho kwenye umbali wa kilomita 8 na mpaka wa jimbo la Katanga. Mwandishi wetu wa Mbujimayi Chris Mukand aliyeandamana na ujumbe huo alituandalia taarifa inayosomwa na Emmanuel Kanagaro kutoka Mbujimayi.
Ni pale Wikong, mji mkuu wa sheferia Kanichini, ndipo kunapatikana watu wengi waliofukuzwa Angola. Wanapatikana pia kunako miji midogo ingine mbili, Kapesh na Kanichini. Kwa hesabu ya mashirika isiyokuwa ya kiserikali ya mahali, tukitaja Caritas Luiza, ni watu 1563, wanaume, wanawake na watoto ndio wamehesabiliwa tangu mwanzo wa kuwasili huko kunakuwa sasa Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la migration, wanaeleza kuwa watu hao wanafika karibuni 2500. Wafukuzwa hao wanaeleza kutokea mikoani ya Maludi, Luako, Kamutemba na Dongola katika jimbo la Lunda ya Kaskazini. Wengi wao walitumika huko karibuni sasa miaka 20 wakiwa wachimbaji wa madini kienyeji. Wanahakikishwa kuwa walipelekwa kunako mpaka kwa hali isiyokuwa ya kibinadamu kisha kunyang'anywa vitu vyao vyote. Wamoja wao walifungwa, wengine walipigwa na wengine inawezekana wameshia njiani. Wanaeleza kuwa wanachoka na wananjaa. Toka Mbujimai, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Kikosi kimoja cha Brigade Bravo kimeshambuliwa katika kijiji cha Katoro, kijiji kilicho kwenye umbali wa karibu kilomita 8 na mji mkuu wa mtaa wa Ruchuru. Kwa mjibu wa maofisa wa brigade hiyo, washambulizi waliotajwa kuwa wapiganaji wa kundi la wanamgambo wa FDLR walishambulia kituo hicho cha kijeshi na saa 7 za asubuhi. Katika shambulizi hilo, Mwanajeshi mmoja wa taifa ameuawa na nyumba za nyasi zimeunguzwa. Kwa mujibu wa viongozi wa serikali katika eneo hilo, zaidi ya wanajeshi 10 wa taifa wametekwa nyara na wapiganaji hao wa FDLR. Kutoka Goma, Silvester Kilolo ana maelezo zaidi.
Ilikuwa saa 7 za usiku hii siku ya leo wanamgambo wa FDLR walipovamia ulinzi wa Katoro, askari wa batalioni ya 3 Brigade Bravo. Kwa mujibu wa kamanda ambaye askari walifyatuliwa risasi, jeshi lake lilijibu pia kwa risasi na baadaye wakaondoka eneoni walimoshambuliwa. Ndipo washambulizi wakachoma nyumba ndogondogo za askari. Matokeo, askari mmoja FRDC aliuawa. Duru za uongozi kiraia zinaeleza kwamba karibu askari 10 waliokuwa ulinzini walipelekwa na wanamgambo mateka. Ila habari hiyo haijahakikishwa bado na viongozi kiaskari mtaani Ruchuru. Duru hizo hizo za kiraia zinaeleza kwamba raia 3 juu ya 7 waliopelekwa kwa kusaidia washambulizi kwa kupeleka mizigo iliyoporwa hawajarudi kijijini Katoro. Hii asubuhi hali ilirudi kuwa bora, jeshi la Kongo zilizibiti mara tena eneo la Katoro. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Kwa mujibu wa wakuu wa serikali wa Katoro, wakaji wengi wa kijiji hicho wamekihama kijiji hicho kutokana na shambulizi hilo. Wamekusanyika sasa katika kambi ya wanaokimbia makazi yao ya huko Nyongera katika eneo hilo hilo. Kwa sasa idadi yao haijulikana. Na wapiganaji waliopokonywa silaha huko Minembwe wanatoa malalamiko yao kwa kuachiliwa na CONADER. Wapiganaji hao ambao ni karibu 800 mkiwemo wapiganaji wa zamani Maimai pamoja na wanajeshi wa jeshi la zamani la Kongo FARDC ndio walioandikwa mwezi Januari iliyopita na timu za CONADER. 150 kati yao walipata vitambulisho vya kupokonywa silaha pamoja na pesa zao za usalama. Zaidi ya 600 sasa wanangojelea vitambulisho vyao. Malalamiko hayo yalitolewa jana kwa ujumbe wa MONUC ulio Minembwe. Kwa mjibu wa kiongozi wa kamati ya waliopokonywa silaha, hao kupata suluhisho kwa tatizo hilo kutasaidia kukomesha ukosefu wa usalama katika milima mikuu ya huko. Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali ya mmonyoko wa udongo huko Kitutu katika mtaa wa Mwenga ambako watu walifariki katika machimbo ya madini imetelemuka. Kwa mjibu wa mbunge Mwami Biemba Longangi, chifu wa eneo wa Muzimu, ni watu 3 ndio walifariki badala ya watu 7 kama ilivyoarifiwa hapo awali. Watu hao walifunikwa na udongo kutokana na mmonyoko wa udongo katika machimbo ya madini yanayopatikana kwenye umbali wa kilomita 25 na Kitutu. Chifu wa kiasili analaumu kutumikishwa kwa wachimba madini na wafanyakazi wa madini. Huu hapa ni ushuhuda wa Mwami Biemba Longangi mbele ya mikrofoni ya Michel Sirimwami.
Napata habari kama 3 walifariki kule Gamba kwa Kitumba, sio Kitutu, ni kilomita 25 na Kitutu. Kulikuwa msiba ilitokea mshimo ya oro. Bakao na kimbula dhahabu, sasa udongo ikaanguka ikawafunika. Kwangu mimi nimeweza kufurahi sana kama kuko viongozi wanaohusika na mine kama wanaweza kuongoza ile kazi. Kwani wao wachimba madini wanakuwa kila mara na maasosiasio zao, na ile maasosiasio inahusika tu na kulomba franga, kukongola pesa. Na hata division ya mine inaenda kuusha carte de membre. Hata kidogo na kuongoza ile kazi. Kama kuweza kwa mipango, watu wanahusika na kulipisha franga na adimiliza kazi za nini, kusaidia wale wachimba madini kuonesha namna gani wanapaswa kufanya ile mashimo yao, namna gani wanapaswa kukontrole kama hakuna security wakataja watu, inaweza kuwa vitu vizuri sana. Ninaomba wakazi wa profesionali ya nini wasisite tu na kuusha makarte de membre kwa wakrezeri, wawasaidie pia kuangalia namna gani kazi iko hatari na watatanisha maisha ya wakaaji.
Na kaskazini mwa jimbo la Katanga, mvua kali ilinyesha hapo jana usiku kuanzia 11:00 za jioni hadi 4:00 za usiku katika mji wa Kongolo, kilomita 350 magharibi mwa mji wa Kalemie. Mvua hiyo ilisababisha uharibifu mkubwa, watu 2 waliumizwa na radi na nyumba zaidi ya 10 zilibomoka katika kijiji hicho. Mwenyekiti wa mtaa huo ni Keze Nuna 10 amesema kuwa ametuma ujumbe wake huko kwa ajili ya ukadiria uharibifu huo na kuhakikisha idadi kamili ya walioathirika. Na jimboni Kasai Magharibi, tawi katika jimbo hilo la uchunguzi wa haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linakasirishwa na kukataa kwa korti ya Mweka kupeleka kesi kunako mahakama kuu ya Luwebo. Korti iliyo hiyo imekuwa ikiendesha mashitaka katika mji wa Mweka tangu siku ya kwanza iliyopita. Shirika OCDH linasema kuwa zoezi hilo linakosea walio na kesi katika mji wa Mweka ambao watalazimika kuenda Luebo mbali na mashahidi wao. Hayo nayo korti ya Mweka inasema kuwa kuchelewa huko kunatokana na kubadilishwa kwa waendesha mashitaka. Taarifa ya mwandishi wetu wa Kananga Piero Ilameji inasomwa hapa studioni na Safi Faraji.
Kushika kwa chumba cha tribunal pale Mweka haibadilishe kitu. Watu walioacha maswali yao tangu miezi mingi kwa ajili wapate suluhisho, lakini hawajue yenye inayowekwa juu yao. Baadaye tribunal imefika hapo Mahaba, tena imepatikana pa kilomita 75 na Luebo. Ali huyo imepana mshangao kwa kundi ya haki ya kiutu. Mtu mmoja aliyesema hivyo, tulipeleka maswali 32 katika parke, basi hata swali moja haya angaliliwa. Tumehuzunika sana na jambo kama hilo. Tumeomba watume maswali zote katika mahakama makuu. Kwa hiyo mwanasheria Patrick Taeta alisema kama atarudisha maswali yote mpaka wamalize kazi yao. Tena walifika pale Mweka kunayo siku tatu tu, wangali najifunza maswali ya kila mtu. Mwishowe muhamuzi akusema kama maswali yao yatapelekwa katika chumba cha tribunal pale Mweka au hapana.
Na wanamemba wa baraza la bunge la jimbo la Katanga wanaanza leo hii ziara hadi katikati ya jimbo kwa ajili ya kuhimiza wakaaji juu ya masuala mapya yanayowahusu. Kati ya masuala hayo kuna kujitegemea kwa majimbo, kutumika kwa mashirika ya serikali, uchaguzi wa mitaa, pamoja na kupiganisha sumbufu pamoja na kodi zisizo halali. Tangazo hilo lilitolewa hapo jana na mtoa ripoti wa bunge la jimbo la Katanga katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika ofisi yake. Kutoka Lubumbashi, mwandishi wetu Pole Munanga anatujia na ripoti kamili.
Kufuatana na bwana Antoine Muzumbi, ni kwa kujibia kwa ripoti mbalimbali waliyetolea wabunge wakati waliyekuwa katika mapumziko eneo zao. Kulingana na jambo la mgawanyo wa majimbo, baraza la bunge jimboni imetaka kutuliza wakaaji wa teritoria mbalimbali ya Katanga kwa habari mbili: yale ya kuweka mipaka ndani ya nchi kufuatana na katiba la nchi, na yale ya kukamata 40% ya pesa. Jambo hili itaanzishwa tokea tarehe 1 mwezi wa Septemba, ijapo bunge haijakusudia kuhusu sheria ya mgawanyo wa majimbo. Wanamemba ofisi ya baraza la bunge jimboni wametaka vile vile kukomesha unyanyasi wa wakaaji na kodi zote yasiporuhusiwa na sheria itaondoshwa. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Kapi.
Na juma moja baada ya liwali wa jimbo la Kivu ya kusini kumsimamisha kazi kiongozi jimboni wa shirika la uhamiaji DGM, uongozi mkuu wa shirika hilo mjini Kinshasa umepinga hatua hiyo na kusema kuwa ni hatua iliyo kinyume na katiba. Kiongozi wa shirika la uhamiaji katika jimbo hilo alisimamishwa kazi na liwali wa jimbo kutokana na ombi la bunge la jimbo. Anashutumiwa kwa kuzuia uchunguzi kuendeshwa katika shirika la DGM. Bwana Robert Kumbu, mshauri wa kisiasa na diplomasia wa kiongozi mkuu wa shirika la uhamiaji, anasema kuwa madaraka ya liwali haiwezi kuingia katika hatua za kazi za shirika la uhamiaji. Tumsikilize akihojiwa na Dido Nibagalwa.
La constitution a défini,
katiba ya nchi imepana mwangaza kamili kuhusu mapasho ya jimbo na yale ambayo nizamu ya serikali kuu. Kazi zinazohusu uhamiaji nizamu ya serikali kuu, sio chini ya mamlaka ya jimbo au ya bunge la jimbo. Hakika liwali wa jimbo ndiye anaongoza siasa jimboni, ila ikiwa kiongozi wa DGM jimboni Kivu ya kusini alitenda makosa fulani, ingekuwa heri liwali amfikishie ripoti kiongozi mkuu wa DGM mjini Kinshasa, na ni yeye ambaye ana mamlaka ya kupana malipizi ikiwa kuna makosa. Lakini mpango huo haukuheshimiwa.
Akiulizwa kuhusu swala hilo, liwali wa jimbo la Kivu ya kusini alikataa kutoa maelezo yoyote yale. Kulianzishwa hapo jana mjini Matadi katika jimbo la Bakongo na duru ya pili ya kampeni ya ugonjwa wa kupooza polio ni katika mpango wa kufieka ugonjwa huo katika mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Angola na Namibia katika mwaka 2007. Kwa mujibu wa kiongozi wa mpango wa chanjo PEP, Daktari Firme Mampuya, kampeni hiyo ya siku tatu ni nafasi muhimu zaidi ya kusimamisha ugonjwa huo kwa kupooza katika maeneo yanayohusika. Mwandishi wetu wa Matadi, Dani Kinda Nzita, alitumia taarifa inayosoma studioni na Karinda Muso.
Kutokana na masini ya munganga Firme Mampuya, koordonata wa mpango ya chanjo PEV mjini Bakongo, wamechunga watoto 1334 kwa kuwapatia chanjo juu ya ugonjwa ya kupooza. Kampeni ya siku tatu inaongozwa juu ya mitaa za afya 17 zenye kuwa kando ya nchi ya Angola. Sawa vile mtaa ya afike banda kwa sababu liojulisha kwa mara ya pili ugonjwa huyo katika jimbo. Koordinata wa PEV anajulisha kwamba wakati nchi jirani zitaendesha mzuri chanjo juu ya ugonjwa wa kupooza, zile mtaa 17 kando ya nchi Angola zitaendelea kuteswa. Shabaha ya kampeni hiyo ni kwa kupana chanjo kwa watoto wote kuanzia mwezi ya kuzaliwa mpaka miaka 5. Jueni kwamba watoto 4,700 hawakupata chanjo wakati ya kampeni iliyopita. Upande yake, waziri anayehusika na mambo ya afya jimboni Bakongo Santan Timba Lubanzadio anaomba wakaaji wasaidie watoto yao kwa kupata chanjo kwa sababu jimbo itaendelea mpaka tu wakati watu wapo na afya njema. Jueni kwamba upande ya kwanza ya kampeni iliyofanyika mwezi ya 6 ya mwaka 2007.
Mwisho wa taarifa hii habari. Hadi wakati mwingine, kwa heri, jioni njema. Okay. Okay.